ต่อไปก็เป็นการฟังธรรมให้เรานั่งสมาธินะฟังก็ได้นะนั่งสมาธิเป็นการปฏิบัติกรรมฐานไปพร้อมด้วยนะกำหนดสติของเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะตั้งสติไปพร้อมกับการฟังธรรมคือไม่ส่งจิตของเราไปนึกคิดปรุงแต่งออกไปข้างนอกให้มีสติอยู่ที่กายอยู่ที่ใจพอเมื่อเรามีสติอยู่ที่กายที่ใจได้อย่างดีแล้วนะการรับรู้ในธรรมะก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนะเป็นของสำคัญถ้าจิตของเรามันไม่มีสติไม่มีความสงบการรับรู้ในธรรมะนะก็รับได้น้อยเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมะนั้นธรรมะก็ไม่ได้อยู่นะไกลจากตัวเราหรอกนะรูปธรรมนามธรรมนี่ทุกคนก็มีอยู่แล้วนะเรามีรูปธรรมนามธรรมอยู่แล้วก็มาปฏิบัติเมื่อเรามาปฏิบัติก็มาเรียนรู้หลักความเป็นจริงนี่เองนะเพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราก็เรียนรู้แต่เรื่องที่เป็นสมมติทั้งนั้นเลยนะสมมติว่ามีเรามีของของเรานะมีตัวมีตนมาตลอดเราไม่เคยได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าว่านารูปนี้นะก็เป็นสิ่งที่สมมติทั้งนั้นเองไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยเราไม่เคยได้ยินหรอกเราได้ยินเราก็ไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างไรแต่เมื่อเรามาปฏิบัติเรามาฝึกหัดจิตของเราเนี่ยให้มันมีความสงบขึ้นมานะเราจะเริ่มเข้าใจขึ้นนะเมื่อเราได้ฟังเทศนะฟังธรรมะนะเราก็จะเข้าใจขึ้นถึงหลักนะความเป็นจริงของสังขารที่ว่าสังขารเป็นอย่างไรนะให้เรารู้จักตามความเป็นจริงอย่างนั้นอย่างสังขารนี้มีความไม่เที่ยงรูปก็ดีนามก็ดีมีความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดานะบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ควรจะยึดว่าเป็นเราหรือเป็นของเราเนี่ยแต่เมื่อพวกเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ยึดมาตลอดเลยมีคำว่าเรามีคำว่าของเรามาตลอดดังนั้นเมื่อพระโสดาบันบุคคลเนี่ยที่ได้เห็นธรรมะในเบื้องต้นนะเช่นท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีหรือนางวิสาขามหาวสิกาก็ตามหรือพระอริยบุคคลในสมัยพุทธกาลที่เป็นคฤหัสถ์มีจำนวนมากที่เข้าใจหลักความเป็นจริงและก็ยังดำรงชีวิตอยู่ในเพศคฤหัสถ์อยู่เพียงแต่ว่าเข้าใจหลักของชีวิตหลักของความเป็นจริงในรูปในนามนี่แหละว่ามีความเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้แต่ว่าคนเรานี่เกิดขึ้นมาแล้วหลวงพ่อชาท่านบอกว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วนะไม่ปรารถนาที่จะตายจากโลกนี้ไปแต่ว่าปรารถนาจะเกิดเมื่อมีความปรารถนาจะเกิดขึ้นมานะความแก่ความเจ็บนะความตายก็ต้องมีนะต้องมีดีไปไม่พ้นแน่นอนนะแต่เราเมื่อเราเห็นคนเกิดมาเราก็ดีใจแต่ว่าความแก่ความเจ็บความตายมันก็ตามมาด้วยนะทุกขณะอย่างเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เรียกว่านะผ่านไปแล้วหนึ่งวันนี่ร่างกายสังขารเราก็เสื่อมไปแล้วอีกหนึ่งวันเดินทางใกล้ความแก่ความเจ็บความตายใกล้เข้าไปเรื่อยๆนะอีกหนึ่งวัน อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราได้มาปฏิบัติก็คือจะได้มาพิจารณานะมาหาความรู้ความเข้าใจหรือมาฝึกจิตของเราให้เกิดความรู้ความเข้าใจนี่ว่าให้จิตของเราเป็นพุทธะเกิดขึ้นมาให้ได้ไม่มากก็น้อยเพราะธรรมดาว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่นะครอบงำจิตของเรามานานนับพบนับชาติไม่ถ้วนละนะว่าเกิดมากี่พบกี่ชาตินะนับไม่ได้มาต่อสงสารมาเริ่มต้นตรงไหนเราเกิดมาครั้งแรกมีกิเลสเมื่อไหร่เราไม่รู้ละนะมันนานมากเหลือเกินนะมีชาติที่แล้วนะก่อนนั้นก็มีเรื่อยไปนะเราก็เรียกว่าถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานมันครอบงำจิตของเราพาจิตดวงนี้แหละเวียนว่ายตายเกิดพบน้อยพบใหญ่ไปเรื่อยไปไม่หยุดแล้วถ้าเราไม่มาปฏิบัติไม่มาฝึกจิตของเราอีกอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยนะที่เป็นกิเลสก็จะพาจิตดวงนี้แหละมันไปเกิดไปตายนะนับพบนับชาติไม่ถ้วนเหมือนกันนะในภพชาติข้างหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาฝึกเรามาปฏิบัติเพื่อจะมาพัฒนาเพื่อให้จิตของเรามีความรู้เอาชนะความหลงนะในจิตใจในของเราให้ได้ไม่มากก็น้อยนะจิตใจที่มันมีความหลงอยู่มีความยึดอยู่นะก็เรียกว่าจิตมันยึดอยู่ในกายเนี่ยเมื่อมันยึดมากมันก็หนักนะมันก็หนักเราจะรู้สึกหนักขึ้นมาแหละนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำจิตของเราให้สงบได้ปล่อยวางในกายสังขารที่ได้มากำหนดรู้ลมหายใจเข้านะลมหายใจออกเนี่ยจนจิตสงบนะเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นขึ้นมานี่นะเราจะเห็นแปลกแตกต่างจากเดิมทีเดียวซึ่งเราไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยนะจิตเมื่อสงบเข้ามาแล้วเนี่ยเรานั่งอยู่นี่นะมืออาจจะหายไปเท้าอาจจะหายไปนะร่างกายนี่อาจจะหายไปครึ่งนึงหรือว่าร่างกายทั้งร่างกายนี้เนี่ยมันหายไปเลยนะมันเบาขึ้นเรานั่งอยู่ก็เหมือนกับเรานั่งอยู่ลอยอยู่ในอากาศนี่แหละในความรู้สึกเป็นอย่างนั้นในขณะนั้นเราจะเห็นว่าจิตของเรามันมีความสงบความอิ่มใจความสุขใจนะบอกไม่ถูกเลยนะบอกไม่ถูกว่าอาการที่เราเป็นนะมันเป็นอย่างไรจะบอกให้คนอื่นรู้ทราบที่เรามีความรู้สึกอยู่ก็รู้ไม่ได้เนี่ยนะธรรมะเป็นอย่างนี้นะถ้าจิตของเราสงบนะเราปล่อยวางในกายสังขารนี้เพียงชั่วคราวเนี่ยเราก็จะได้รับรสของธรรมะเนี่ยว่ามีความสงบอย่างนี้นะเป็นรสที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนในจิตใจของเราแล้วเมื่อเราประพฤติปฏิบัติหรือหมั่นฝึกอบรมลงจิตตรงนี้ให้มีความสงบนะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วหนอวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาวิตกวิจารปิติสุขเอกคตานั้นนะเป็นองค์ที่เราก็ทราบกันว่าเป็นองค์ของสมาธิของปฐมฌานเนี่ยที่พวกเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยนะวิตกยกลมหายใจขึ้นมาเป็นอารมณ์แล้วนะรู้จักว่าลมนี้เป็นยังไงแต่ว่าไม่ใช่เป็นความคิดนึกปรุงแต่งนะเป็นความรู้ขึ้นมาเมื่อเรารู้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องสงบเราเห็นว่าปิติความอิ่มใจมีน้ำตาไหลมีกายที่มันโยกโครงกายที่สูงใหญ่ขึ้นมานะหรือว่าเราอาจจะมีขนลุกขนชันเกิดขึ้นมานะมีความเย็นในใจของเราทั้งหมดก็ได้จิตมารวมแน่นก็ได้นะหลายสิ่งหลายอย่างจะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็อย่าไปสงสัยอันนี้ก็คือว่าจิตเริ่มที่จะสงบเข้ามานะเป็นสมาธิก็จะมีปิติเมื่อปิติมันเกิดมากๆขึ้นเนี่ยนะมันจะมีความสุขปิตินี้มันเกิดมากขึ้นมาแล้วมันก็พักนิดหน่อยก็ได้นะไม่รับประทานอาหารก็รู้สึกอยู่ได้นะนั่นก็ปิติมันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตของเรานะร่างกายมันไม่ต้องการอาหารนะ นะ3วัน4วัน7วันก็อยู่ได้ด้วยปิติแห่งธรรมะที่เกิดขึ้นในใจเพราะเราได้ฝึกหัดปฏิบัติจิตของเราให้สงบนี่มันก็เกิดขึ้นมาได้เมื่อจิตของเรามันสงบขึ้นไปลึกซึ้งอย่างเงี้ยจากที่เราเริ่มดูลมหายใจนั่นแหละนะละเอียดไปเรื่อยละเอียดไปเรื่อยในที่สุดแล้วนะจิตมันก็สงบนิ่งขึ้นมามิตกวิจารปิติสุขเอกตานะที่ว่าเป็นองค์ของฌานมันก็รวมกันมานะเป็นหนึ่งนะเป็นเอกตาจิตเอกคตารมรวมกันเป็นหนึ่งขึ้นมานี่วิธีการปฏิบัติให้เกิดสมาธิขึ้นมาเนาะความตั้งใจมั่นชอบเราที่พวกเราเริ่มกันจะเดินยังกลมก็ดีนะการเคลื่อนไหวไปมาก็ดีที่มีสติอยู่มีสติความระลึกรู้อยู่นั่นแหละมันจะต่อเนื่องเข้ามาเองนะสติก็ดีสมาธิก็ดีนะมันเป็นธรรมอยู่ในบทเดียวกันจะต่อเนื่องเชื่อมโยงเข้ามาเมื่อจิตของเราในสงบได้ดีแล้วเราก็อาจจะเพลิดเพลินในความสงบไปบ้างมีความอิ่มใจมีความสุขใจนะเราจะทำการงานใดอยู่ก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอะไรหรอกเพราะว่านะสมาธิจิตนะมันมีอยู่นะรักษาจิตของเราอยู่เราก็จะต้องมาพิจารณาละนะพิจารณาอันนั้นเป็นความสุขอันเกิดขึ้นจากสมาธินี่เราต้องมาพิจารณามาค้นมาพิจารณามาค้นคว้าดูว่ากายนี้เนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะทำไมเราจึงว่าเป็นตัวเราก็พิจารณาเมื่อพิจารณาไปทีละสัตว์ทีละส่วนขึ้นมาแล้วนะก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นมาทีเดียวว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเราของเรานั้นน่ะแท้จริงไม่มีเกิดจากธาตุทั้งสี่มารวมกันนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยมารวมกันขึ้นมาแล้วนะก็เรียกว่าเป็นกายสมมติว่าเป็นกายสมมติว่าเป็นคนสมมติว่าเป็นสัตว์นะเมื่อจิตมีสติพิจารณาอย่างนี้นะปัญญาก็เกิดขึ้นมาเห็นแจ้งชัดขึ้นมาเรียกว่าเป็นปัญญานะภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาเกิดจากการภาวนาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังเราศึกษาเราเรียนมาก็อย่างหนึ่งนะปัญญาที่เรามาคิดพิจารณาอีกนะว่าร่างกายเนี่ยมันจะใช่ตัวเราไหมค้นคว้าหาดูก็เข้าใจว่าไม่ใช่ตัวเราแต่มันก็จังจะละอุปทานที่มันอยู่ลึกๆในจิตใจฝังแน่นอยู่นั้นยังไม่ได้ส่วนภาวนามยปัญญานี้ก็เห็นแจ้งชัดขึ้นมาแล้วนะก็ไม่ได้คิดนะมันเกิดความรู้ขึ้นมานะเกิดความรู้นะความรู้นี่ไม่ได้คิดละนะมองขึ้นมาแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวตนจริงๆมันเป็นความรู้ขึ้นแจ้งชัดขึ้นมาอย่างนี้นี่ก็ว่าเริ่มต้นที่เราจะเข้าใจในธรรมะหรือเราจะเห็นธรรมะอย่างแจ่มชัดขึ้นมาจะมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธศาสนาฉะนั้นในเบื้องต้นนะที่พวกเราเข้ามาประพฤติปฏิบัตินะฝึกหัดจิตของเรานะให้มีความดีความงามเกิดขึ้นมานี้นะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดแล้วเนี่ยเป็นยังไงจิตมันก็ไปสู่ที่ต่ำอยู่เสมอละเมื่อเรามีอารมณ์เข้ามานะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยรับรู้อารมณ์โลภเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เข้ามาแล้วใจก็วิ่งไปใจเกิดความทยานอยากนะใจเกิดความโลภใจเกิดความโกรธใจเกิดความหลงนะยงอย่างนี้เรื่อยไปละนะไม่จบไม่สิ้นเราก็ไม่รู้จักหนทางที่จะออกจากความโลภความโกรธความหลงด้วยในคราวนี้เมื่อเรามาฝึกนะปฏิบัติมาทำจิตให้สงบมาพิจารณานี่นะสติของเราก็จะดีขึ้นสติธรรมปัญญาธรรมเกิดขึ้นมาก็ชนะความโลภโกรธหลงได้นะโดยเบื้องต้นมันก็ยังยากลำบากอยู่ในการฝึกให้จิตสงบเนี่ยนะเราต้องอาศัยความอดทนก่อนนะความเสียสละนะความอดทนตัวตนของเรานะเราเป็นคนที่เคยพูดมากๆเราก็มาพูดน้อยมานอนน้อย มาทานน้อยๆ อย่างเนี้ยนะมาฝึกละฝึกจะได้รู้จักว่ามันเป็นอย่างไรในชีวิตของเราในชีวิตเนี่ยมันวันหนึ่งเนี่ยสองมื้อนี่เราก็อยู่ได้หรือพระท่านฉันมื้อเดียวท่านก็อยู่ได้นะพอเพียงในการประพฤติปฏิบัติในขณะที่เรามาปฏิบัติธรรมมาฝึกนั่นเองเนี่ยนะมาฝึกใจนะจิตที่ฝึกดีแล้วนี่ย่อมจะนำความสุขนะมาให้กับเราจิตที่ยังไม่ได้ฝึกนี่มันก็เป็นจิตที่จะวิ่งไปกับอารมณ์ทั้งนั้นเลยตามอารมณ์นะตามอารมณ์จิตที่ตามอารมณ์ไปเรื่อยอารมณ์ที่ตั้งแห่งความโลภก็เกิดจิตก็เป็นด้วยอารมณ์ที่ตั้งแห่งความโกรธจิตก็โกรธด้วยอารมณ์ที่ตั้งแห่งความหลงจิตก็หลงไปด้วยนะมันจะเป็นอย่างนี้แหละตั้งแต่เรารู้สึกขึ้นมาว่ามีตัวเราของเราเนี่ยอย่างนี้ตลอดไปนะเราจะแก้ไขไม่ได้นั่นองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์จึงสอนวิธีการแล้วองค์ตรัสรู้แล้วนะรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติที่จะเอาจิตนี่ออกจากกิเลสได้แล้วนะก็มาบอกมาสอนเทศสอนว่าจะเกิดพระสงฆ์ขึ้นมาในพระพุทธศาสนานะพวกเราเกิดมาอยู่ในพระพุทธศาสนายังทันอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้านะเราก็นับว่ามีโชคมีวาสนาได้เกิดมาทั้งร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยถึงพร้อมแล้วก็มาปฏิบัตินะมาปฏิบัติเมื่อมีโอกาสมีเวลาสังขารมันก็ยังอำนวยให้อยู่เนี่ยนะต้องพยายามละมาฝึกหัดพิจารณาดินะพิจารณานะเดินโยกมนั่งสมาธินะดูใบไม้นะมันร่วงหล่นลงไปก็น้อมมาพิจารณาให้ไปเห็นเป็นธรรมะนะจิตของเราสงบเนี่ยมันก็มองนะสภาวะรอบข้างเราเนี่ยก็เป็นธรรมะน้อมกลับมาพิจารณาให้เกิดขึ้นที่ใจของเราได้ฉะนั้นพวกเราวันนี้นะทุกคนนะก็ตั้งใจว่าวันนี้ก็เป็นวันแรกละนะเป็นวันปรับตัวขึ้นมาแล้วนะยังเหลืออีกในอีก2วันนะที่เราจะได้ฝึกหัดนะปฏิบัตินะพระกรรมฐานกันให้เรามีสติมากๆนึกคำบริกรรมมากๆแทนที่เราจะพูดมากๆเราก็นึกพุทโธในใจมากๆเมื่อนึกพุทโธก็ดีธัมโมสังโฆในใจมากๆแล้วเนี่ยนะใจของเราเมื่อถูกอบรมด้วยอารมณ์ของกรรมฐานแล้วมันก็สงบนิ่งขึ้นมาเราถึงจะทราบชัดนะว่าคำสอนของพระเจ้านั้นมีผลจริงๆนะแก่เราที่เราได้นับถือกล่าวถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งมุตทังสรณังกฉามิธัมมังสังฆังสรณังกฉามินั่นแหละเราเห็นผลขึ้นมาในใจของเราเองเมื่อเราเห็นผลในใจของเรามาเองนะเราจะกราบลงไปเราก็พบพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้านะในใจของเราเพราะว่าใจของเราเป็นสักขีเป็นพยานในการประพฤติปฏิบัติขึ้นมาเองนะไม่มีใครบอกนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนมีโอกาสดีว่าเรามาสำรวมกายสำรวมวาจาที่เป็นศีลนะเราก็เคยมีศีล5กันเป็นปกติในวันประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็มาบวชเนกขัมมะนะมาถือซึ่งศีลอุโบสถนะถือศีล8สำรวมกายวาจาของเราให้มันยิ่งขึ้นไปอีกอานิสงส์ของศีลนี่ว่าศีลนะสุขติงยันติมีความสุขมีความสงบศีลนะโภคสัมปทานะศีลนั้นเป็นโภคทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ศีลเลยนั้นนิพพติงยันติใช่ไหมเป็นนิพพติงยังไงก็เกิดความเย็นขึ้นมาเย็นกายเย็นวาจาส่งผลให้เรามีโอกาสฝึกสมาธิก็เกิดเย็นทางด้านของจิตใจที่สงบระงับจากนิวรณ์เครื่องกังกั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณงามความดีนะมีกามฉันทะอัพยาบาทินะมิทะอุทจจะกุกขุจะวิจิกิจฉานี่แหละนะมันเกิดขึ้นในใจเราก็ควบคุมนะจิตใจของเราโดยการที่เรามีสตินะขึ้นมาให้มากนะรวมแล้ววิธีการต่างๆนะจะหลายวิธีการหลายๆสำนักก็คือมีสตินั่นเองนะมีสติเข้ามารู้จากการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายนะมีสติยืนเดินนั่งนอนเดิมทำพูดคิดมีสติของเราไว้ให้ต่อเนื่องเมื่อสติของเราต่อเนื่องเป็นอันเดียวแล้วเนี่ยสติมันอยู่ในใจนะกำกับใจแล้วจะเป็นสติสัมโพชฌงค์ เป็นองค์ที่พวกเราจะตรัสรู้ขึ้นมาได้นะมันจะรวมกันพูดไปนะนี่ก็เรียกว่าเป็นสมมติหรือเป็นปริยัติขึ้นมาแต่เมื่อเราปฏิบัติแล้วนะสิ่งเหล่านี้เราก็วางไว้ก็มีสติที่จะดูรู้อยู่นะเอาชนะความรู้สึกที่อยู่ในจิตใจของเราที่มันวุ่นวายที่มันฟุ้งซ่านให้ได้บางครั้งมันคิดมากก็คิดวันนี้มันตายแล้วนะวันนี้มันจะต้องตายเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรไปในอนาคตพยายามไม่มีสติอยู่ในปัจจุบันในวันนี้ในเวลานี้นะว่าเราเกิดมาแล้ววันนี้เราอายุกี่ปีกี่เดือนกี่วันนะเราก็ต้องพิจารณาอย่างนี้เรื่อยไปนะซึ่งวันนี้ก็เรียกว่าจะมีนะประธานสงฆ์เจ้าวาดก็จะได้มาเทศนาได้สอนนะอีกหลายองค์เหมือนกันเพราะบางองค์ท่านก็จะต้องกลับนะวัดของท่านในวันพรุ่งนี้ก็มีก็คิดว่าปกติพรุ่งนี้ก็จะมีเทศนะอาจจะมีเทศได้หลายๆกันวันนี้ก็คงจะเริ่มไปก่อนนะเริ่มไปก่อนอาจจะดูเวลาประมาณสักห้าทุ่มหรือห้าทุ่มครึ่งก็ได้นะดูว่าพวกเราจะมีความอดทนกันได้พอสมควรแค่ไหนนะก็จะได้จัดท่านขึ้นประเทศมาสอนไม่อุบายวิธีต่างๆที่รับการฝึกหัดปฏิบัติมาจากครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยหลวงปู่ชาก็ดีหรืออยู่ในวัดมาบจันทร์นี่ก็ดีนะก็จะได้มาถ่ายทอดแนวปฏิบัติหรือเก็บความรู้ในการภาวนานะซึ่งแต่ละองค์ก็อาจจะมีวิธีการนะที่จะทรมานกิเลสที่จะฝึกจิตให้สงบนี้นะแตกต่างกันไปบ้างแต่ก็เพื่อรวมเข้ามานะให้จิตนี้มันสงบเท่านั้นเองเป็นของสำคัญถ้าจิตสงบแล้วเราก็จะเข้าใจนะเป็นยังไงมันจะไม่วุ่นวายจะไม่สงสัยในหลักการปฏิบัตินะรวมกันแล้วก็อยู่ในศีลสมาธิปัญญานี่แหละนะเราจะไปที่ไหนนะไปที่ไหนในโลกนี้แหละมันเป็นอันเดียวนี้ทางสายเอกสายเดียวนี้นะสอนโดยพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวไม่มีอันอื่นนะหลักของศีลสมาธิปัญญาเองในเบื้องต้นเราก็ต้องเรียกว่านะมีความเชื่อมีศรัทธาในการปฏิบัติในหลักนะของพระกรรมฐานที่เราได้ดำเนินและทำอยู่นะไม่สงสัยอย่างเราจะพิจารณาในร่างกายสังขารร่างกายจะถูกวิธีการไหมแล้วก็ถูกทั้งนั้นเราจะพิจารณากายให้สงบก็ได้พิจารณากายก้อนนี้เป็นก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความสงบเกิดความปิติใจสุขใจสงบใจขึ้นมานะก็เรียกว่าเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธินะสมาธิที่ตั้งมั่นดีแล้วพิจารณาเกิดความรู้อีกครั้งนึงก็เป็นวิปัสสนานะต่อเนื่องเชื่อมโยงอันเดียวกันนี้แหละนะเราก็จะเข้าใจว่าเกิดจากการประพฤติปฏิบัติที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงไม่สงสัยขอให้เราทำจริงๆมุ่งมั่นปฏิบัติจริงๆนะอยู่ในอารมณ์กรรมฐานที่เราภาวนานั้นน่ะจะหลายอย่างก็ได้ในเบื้องต้นพุทโธอย่างเดียวไม่อยู่บางครั้งบางเวลากับความตายบางครั้งมันเกิดโทสะมากก็ใช้เมตตาพรหมวิหารอย่างนี้ก็หมุนเวียนกันที่จะเอาชนะอารมณ์ชนะความรู้สึกขึ้นมาให้ได้ก่อนเมื่ออารมณ์จิตของเราสงบแล้วเราชำนาญในกรรมฐานบทใดนะคราวนี้เราก็นึกคำบริกรรมภาวนาในกรรมฐานบทนั้นมากๆให้มากๆขึ้นก็จะสงบระงับจิตจะสงบระงับได้ดีขึ้นนะได้ดีขึ้นหรือในโอกาสที่เรานั่งอยู่นี้เนี่ยนะบางครั้งเรานั่งมันเมื่อยเราจะไปเดินนะรอบๆบริเวณที่ฟังก็ได้นะก็คงได้ยินอยู่ชั้นล่างบนเดินก็คงจะได้ยินละอาจจะไม่ต้องนั่งได้ตลอดนะมันเมื่อยมากมันเด็บชาเกิดขึ้นมากทุกขเวทนามากก็อาจจะเปลี่ยนอริยบทนะไปด้านนอกมันก็ได้นะตามโอกาสตามเวลาก็ขอให้ตั้งใจซึ่งอาตมาก็คงจะนะมาพูดหรือให้โอวาทนะเพียงย่อๆซะก่อนถึงหลักปฏิบัติหรือเน้นในหลักปฏิบัติให้เข้าใจชัดแจ้งขึ้นว่าเราปฏิบัติอย่างนี้นะก็จะได้ผลเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราในเบื้องต้นนักปฏิบัติทุกคนก็สงสัยนะอาตมาเองปฏิบัติมันก็สงสัยนะค้นคว้ามาหาตำรามาศึกษามาอ่านอานาปาก็ดีนะสติปัฏฐานสูตรก็ดีเราก็อ่านเราก็รู้เนี่ยแต่เราไม่ได้ทำไปจริงๆเนี่ยมันก็ ผลมันก็ไม่เกิดนะอาศัยศรัทธามีความเชื่อในครูบาอาจารย์นะในหลวงปู่ชาแล้วแล้วก็มุ่งปฏิบัติตามแนวที่ท่านสอนนะตามแนวที่ท่านสอนท่านบอกนะบางครั้งก็เดินยังกลมอยู่ก็คิดเอ๊ะทางไหนเนาะมันจะเป็นทางที่ตรงจริงๆทางที่จะทำให้เรารู้จริงๆนะถ้าเราเข้าใจในทางนั้นน่ะเชื่อมั่นเราก็จะทำให้เต็มกำลังของเราหนุ่มครั้งหลวงปู่ชาก็เทศขึ้นมาพอดีว่าจิตที่เราไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมนั่นแหละนะที่อารมณ์ทั้งหลายเข้ามาสู่ใจแล้วเราพิจารณาไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนั้นนะเป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องไม่มีภพไม่มีชาติจับหลักปฏิบัติตรงนี้ได้ละเราก็ดูใจของเราแล้วกันว่าถ้าใจยินดีก็เป็นกามสุขาริกานุโยโคยินร้ายก็เป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยโคเห็นไหมเราก็จะมาพิจารณาที่ว่ามันยินดีเพราะอะไรยินร้ายเพราะอะไรฝึกจิตของเราพิจารณาไม่ยินดีไม่ยินร้ายโดยอบรมจิตให้สงบเป็นสมาธิโดยพิจารณารูปนามแล้วปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นนะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นตัวเราของเราเมื่อเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนั้นแหละนะเราจะได้เห็นธรรมะเข้าใจธรรมะนะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นสมมติขึ้นมาตนเองนะเป็นสมมติแล้วเราเห็นสมมติตามความเป็นจริงนะจิตก็เรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นนะหลุดพ้นจากความยึดความถือนะที่เราเคยเห็นว่าเป็นตัวตนเราเขาอันนี้ว่าเป็นสักกายทิฏฐินะเราเรียกว่ามีความเห็นที่ดิ่งลึกที่ผิดเห็นเป็นตัวเป็นตนอย่างเดียวมันก็ต้องเปลี่ยนความเห็นขึ้นมานะนำมาปฏิบัติก็ต้องเปลี่ยนความเห็นทีละน้อยลดละความเห็นแก่ตัวทีละน้อยละน้อยไปเนี่ยเมื่อเราลดละความเห็นแก่ตัวได้ทีละน้อยแล้วนะความเห็นผิดมันก็จะถูกลดละไปด้วยจนเกิดปัญญาขึ้นมานั่นแหละแจ้งชัดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมัตถ์มันจะถูกนะทำลายไปด้วยอริยมรรคที่รวมตัวกันเป็นมรรคสมังคีนั่นแหละในเบื้องต้นนี่แหละแต่ในเบื้องต้นนี้เราก็ต้องทำจิตนี่มันสงบไม่ได้จิตการทำจิตให้สงบก็ยากอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่เมื่อสงบแล้วจะรักษาความสงบให้อยู่ก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกแต่ว่าไม่เกินวิสัยของพวกเรานะไม่เกินวิสัยของพระภิกษุสมณเณรตลอดจนญาติโยมนี้ก็ทำได้นะปฏิบัติได้ถ้าเราตั้งใจฝึกตั้งใจที่จะเรียนรู้ตั้งใจที่จะภาวนาเนี่ยนะพวกเราก็จะต้องนะรับรู้หรือว่าเข้าใจได้นะในธรรมะพอสมควรทีเดียวเมื่อสมาธิมันตั้งมั่นขึ้นมามีปิติมีสุขขึ้นมาแล้วพิจารณานะเห็นแจ้งชัดในกายนี่แหละนะสักแต่ว่ากายนั่นแหละการเราจะได้เห็นธรรมะเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นว่าใจมันจะเป็นพระสงฆ์เกิดขึ้นมาเองในเบื้องต้นนะนะในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นนะก็พิจารณาให้มันลึกซึ้งขึ้นไปอีกให้เห็นชัดขึ้นไปอีกค่อยๆละนะความโลภโกรธหลงก็ไปเรื่อยนะจนเห็นแจ้งชัดเข้ามาในใจเราพิจารณาแล้วปล่อยวางในรูปในนามได้นะนั่นแหละเป็นวิธีการที่เราจะปฏิบัติเพราะฉะนั้นให้เราตั้งใจเมื่อท่านครูบาอาจารย์กับประเทศให้กำหนดสติของเรารู้ที่ลมหายใจนี่แหละนะเราก็ได้ยินเสียงไปด้วยจะรู้เรื่องเข้าใจชัดหรือไม่ชัดไม่เป็นไรให้สติเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายหรือคำภาวนาพุทโธนี่แหละจำได้หรือจำไม่ได้ในคำเทศก็ไม่เป็นไรให้จิตของเราสงบไว้ก่อนนะมันก็จะเข้าไปเองในจิตใจของเรานะก็ขอให้ตั้งใจที่จะศึกษาหรือตั้งใจที่จะฟังธรรมะถือว่าเป็นภาคปฏิบัติไปในตัวนะตั้งใจเจริญพร